Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jon Krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet shëndetësore raportojnë për 6 viktima dhe 141 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Pas dyshimeve për manipulim, shoqëria civile kërkon që procesi i përzgjedhjes së avokatit të popullit të kthehet në pikën zero. Përhapja e koronavirusit po përshpejtohet nga 20, 30 dhe 40 vjeçarët, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Parlamenti Evropian nuk e njeh Aleksandr Lukashenka si president të Bielorusisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të martën se gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar edhe 6 viktima nga koronavirusi i ri. Në bazë të 494 mostrave të testuara janë konfirmuar edhe 141 rastet të infektuarve, ndërsa sëmundjen COVID-19 e kanë tejkaluar 219 pacient. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i viktimave ka rritur në 416, i të infektuarve në 11686, ndërsa janë shëruar gjithsej 7562 persona. Aktualisht në Kosovë, raste aktive me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirus i ri janë mbi 3700 persona. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë po sot ka licencuar edhe 12 laborator privat për të kryer teste serologjike për koronavirus. Deri më tani në Kosovë janë licencuar 69 laborator privat për teste serologjike dhe virologjike. Përmes testeve serologjike, qytetarët mund të mësojnë nëse kanë te kaluar koronavirusin dhe nëse kanë krijuar antitrupa ndaj tij, derisa testi virologjik tregon nëse virusi është aktiv duke analizuar strishët nga hunda dhe fyti. Më dy kori Kosova do duhet të kishtë avokatin e ri të popullit, mirë po gara për këtë pozit ka stagnuar në kuvend. Derisa Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut është duke pritur një interpretim nga zyra ligjore e kuvendit, shoqëria civile po kërkon anulimin e këtij procesi për shkak të pretendimeve për mungesë të transparencës dhe dyshimeve për manipulim. Hëllësit në asjallë Shkëlqim Hysenaj.
Për shkak të dyshimeve për manipulimin e procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit, qoqëria civile në Kosovë po kërkon kthimin e këtij procesi në pikën zero. Grupi organizatave të qoqërisë civile që ka monitoruar këtë proces konsideron se ka pasur mungesë transparence që nga intervistimi e deri te vlerësimi i kandidatëve për këtë garë. Vullnet Bugaçku nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë thotë se procesi i intervistimit dhe vlerësimit ka qenë jo profesional.
Ka qenë një proces të është jo ligjor, jo transparent, edhe është përcjell me mendime të thotë prapa dyve të mbyllura. Ne kemi bërë këtë reagim, kemi njoftuar edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryesin, po ashtu kemi njoftuar edhe ambasadën britanike, ku kemi kërkuar që ky proces të rivlerësohet, do të thotë të kthehet edhe një herë në pikën zero, ku të ftohen edhe një herë gjithë kandidatët, të intervistohen, të vlerësohen, mirë po le të jetë të thotë në bashkëpunim me ambasadën britanike.
Kundër këtij procesi të përzgjedhjes së avokatit të popullit, përveç grupit për studime juridike dhe politike, ka reaguar edhe Rjeti Grave të Kosovës, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Instituti Kipred. Organizatat e shoqërisë civile për pospërsëritjes së konkursit kanë kërkuar edhe përfshirjen e ambasadës britanike në Prishtinë, e ku sipas tyre ekspertët britanik do të jepnin një vlerësim objektiv për secilin kandidat. Në garë të ngushtë për pozitën e avokatit të popullit aktualisht janë 4 emra. Edona Hajrullahu që ka shërbyer si zëvendës avokate popullit mandatin e kaluar. Naim Çelaj që ishte emruar nga kryeministri Haradinaj në postin e zëvendës ministrit të drejtësisë. Gjavit Shala, si dhe ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Megjithatë, procesi përzgjedhjes avokatit të popullit do të varet nga interpretimi që do të bëjë zyra ligjore e kuvendit të Kosovës. Ky proces ka ngjecur në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Antarët e këtij komisioni në mbledhjen e fundit nuk u pajtuan që të dërgonin 4 emra për votim në kuvend. Deputeti i vetëvendosjes Sali Zyba thotë se pa një interpretim ligjor të rregullorëve, nuk do të duhej që asesi të dërgoheshin emra potencial në seancë për të votuar nga deputetët.
Kemi kundërshtu të shërbehet seanca me 4 emra, për shkak të mosqitet ndezitje me bënë shkelje procedurale për faktin që e llogarisë që duhet një interpretim i shumë të nevojshëm në çfarë fazë. Pa parashikuar a mund të jenë 4 a 3, po është më së nevojshme sepse kena konsultuar mjaftueshëm në kod legalitet e kemi konsideruar se domosdoshme interpretimin e sakt ligjor.
Pas dështimit që komisionit i dërgonte 4 emrat që u zgjodhën në rrethin e ngushtë, kryetare e komisionit parlamentar për të drejtat e njeriut, Duda Balje, ka kërkuar zyrtarisht interpretim ligjor nga zyra e kuvendit.
Na jemi prit mendimi ligjor për zyra ligjore e kuvendit, sepse në komision nuk kemi gjetë mënyra për bashkëpunim. Tash unë kam dërzu një letër, zyrtarisht jam të lup mendimi zyrtar për zyra ligjore e kuvendit. Tash jemi në faze e pritjes. Na jemi tash në pushim, unë mendoj prej fillimit të muaj në ashëm, na do të votojnë për këto.
Balje thot se procesi ka shkuar mirë, pavarësisht kundërshtimeve të disa prej antarëve të komisionit, që nga dy kurriku i këtij viti institucioni avokatit të popullit ka mbetur me ushtrues detyre. Kjo pas Ilmi Jasharit që mbajti këtë pozitë për 5 vite, i ka kaluar mandati. Pavarësisht kësaj, Kuvendi i Kosovës ka lejuar që Jasharit të ushtrojë këtë pozitë deri në zgjedhjen e avokatit të ri. Me ligjin për avokatin e popullit, procedura për zgjedhjes së avokatit të ri duhet të fillojë 6 muaj para skandimit të mandatit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se qeverinë e Kosovës se ka përcjellë nga fillimi brishtësia që ka për shkak të shumicës së thjeshtë që zotron në kuvend. Sipas tyre kjo gjendje është reflektuar edhe në përplasjet brenda partive të koalicionit qeverisës, lidhur me atë se kush duhet ta udhëheqë dhe ndërmjetësoj dialogun me Serbinë. Kronik e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës në planin kushtetues ka kapacitet të plotë të veprimit në politikën e jashtme, sidomos në dialogun me Serbinë, por brishtësia e saj që nga fillimi ka reflektuar pamundësinë për të përballur me sukses jo vetëm me problemet e brendshme, por edhe me politikën e jashtme, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, qeveria e Kosovës shpeshherë e ka treguar konkretisht brishtësinë e saj dhe nuk ka arritur që t'i kalojë në kuvendin e Kosovës as ligjet për të cilat janë nevojitur votat e shumicës së thjeshtë ose të 61 deputetëve prej 120 sa ka legislativi. Kjo brishtësi e qeverisë është varetur, si thon ata, edhe me tentimet e plotshta për të marrë vendime të mëdha, qoftë për përballje me pandeminë e koronavirusit, qoftë për reforma ekonomike, por sipas tyre pafuqia e qeverisë aktuale të vendit është parë sidomos në planin ndërkombëtar dhe bisedimet me Serbinë. Analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë që si rezultati për plasjeve politike, qeveria ka qaluar ndjeshëm veçanërisht në procesin e dialogut me Serbinë.
Vetë partnerët e koalicionit qeverisës shpesh herë janë për të të rgjidur me qështjen e dialogu, përkatësisht me formatin e ti, udhëheqjen, e deri tek ajo se kush duhet të ndërmjetësoj këtë proces, pra duhet që të vijojmë në një proces udhëhequr nga Washingtoni, apo me një të tillë të udhëhequr nga Bruxelli. Kjo ka bërë që qeveria jetë dhe të themi e dobët në ushtërimin e kompetencave të saj, me qenë se përveç se nuk ka mundur që të siguroj konsensusin e brendshëm as brenda vetë koalicionit, nuk ka arritur që gjej konsensusin e nevojshëm mes kryqëzimit politik në mënyrë që një marrëveshje eventuale që mund të arrihet në stolve, të siguroj votat e nevojshme.
Analisti Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria aktuale e vendit është duke stagnuar dhe duke ruajtur një status quo negative, pavarësisht që fuqia e partive të koalicionit qeverisës në kuvend është minimale për të kaluar vendime të mëdha. Sipas tij, për pafuqinë e qeverisë aktuale janë të vetëdijshme edhe vendet partnere dhe aleate të Kosovës, dhe kjo ka reflektuar edhe në ecurinë e dialogut Kosovë-Serbi.
Pra, është bërë qartë që kjo qeveri mund të jetë vetëm një lloj përfaqësuese formale në ato bisedime, mirë po nuk ka as mundësi minimale për të marrë ndonjë vendim jetik për të ardhmen e Kosovës. Pra, të gjitha indikacionet janë se edhe Partia Ndërkombëtare është e vetëdijshme për fuqinë reale të kësaj qeverie dhe nuk do të insistoj pra në aspektin konkret që të ketë ndonjë marrëveshje të madhe, sepse është e qartë që kjo qeveri nuk do të mund ta realizojë atë në aspektin konkret.
Mua gjirishtoj se aleatët e Kosovës janë duke ruajtur një lloj inercioni të dialogut, si shtha ai, sa për sy e faqe, por jo që tash të ketë ndonjë marrëveshje efektive. Analisti Cakolli thotë që qeveria aktuale, për shkak të brishtësisë së saj, mund ta ketë fatin e njëjtë me disa nga qeveritë brishta të kaluara, sipas tij pamundësia për të arritur një konsensus të nevojshëm për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos të atyre që kanë dalë nga dialogu Kosovë-Serbi, e ka karakterizuar skenën politike të vendit në 10 jetët e fundit, sa herë që ka pasur qeveri të brisht. Situatat e tilla si pas ti kanë shkaktuar përplasje politike ndërmjet aktorëve të ndryshëm politik, të cilet kanë quar në rënjen e qeverive të brishta.
Me qeset të paktën tri prej qeverive të fundit, në mënyrë direkte apo indirekte, kanë rënë si rezultati dialogut. Unë besoj që edhe qeveria aktuale përballet me rrezikun e prishjes të saj, përkatësh prishjes të koalicionit qeverisës, për shkak të mos pajtimeve që mund të lindin, sidomos për çështjen e udhëheqjes të këtij procesi, gjë që nga kryeministri Hoti i është besuar një personi teknik, siç është Skënder Hyseni, për emrimin e cilit është thënë se nuk ka akordimin e nevojshëm as në zvet koalicionit qeverisës.
Analisti Muaxhiri vlerëson se në anën tjetër fuqia e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është shumë e madhe në politikën serbe dhe për dallim nga qeveria e Kosovës e drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti, ai dëshiron që të imponohet si një faktor vendimarrës dhe si personalitet politik që mund të çojë përpara me lehtësi agjendat ndërkombëtare.
Mirë po, në një aspekt të paradoksal, as Serbisë nuk i konvenon një qeveri e dobët e Kosovës, sepse fund-fundit çështja është e marrja vendimeve, edhe Kosovës edhe Serbisë i duan qeverit të cilat mund të marrin vendime në mënyrë që dialogu të ketë kuptim dhe kjo të nënkuptoj edhe ecjen përpara integrimit evropian edhe për Kosovën edhe për Serbinë.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që potenciali për reformatizim ose rikonfigurim të qeverisë aktuale është i vogël, megjithatë sipas tyre, edhe arritja e një marrëveshje përfundimtare paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për një afat të shkurtër kohor duket kritikisht me pak gjasa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt ligji për rimakëmbje ekonomike në bazë të cilit mundësohet tërheqja 10% të kushtimeve pensionale nga llogaria e fondit të kushtimeve pensionale në Kosovë, po vlerësohet rasti pa shembull nga ekspertë për çështje ekonomike, por i domosdoshëm për situatën e krijuar me pandeminë e koronavirusit. Madje disa qytetarë kanë thënë se mezi presin të tërheqin mjetet që do t'u mundsoj baza ligjore. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa qytetarë të Kosovës po shprehin interesim për të tërhequr 10% e kontributeve pensionale nga llogaria e tyre në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Kjo nismë është propozuar nga qeveria Kosovës në bazë të projektit ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që të ndihmohen qytetarët në lehtësimin e pasojave që ka pasur në ekonomitë familjare pandemia COVID-19. Një nga qytetarët e interesuara që punon që 10 vite rrjedhimisht për këtë periudhë ka paguar kontributet është edhe Donjeta nga Prishtina, cila punon si menaxhere në sektorin e ndërtimtarisë. Ajo thotë se është në pritje të krijimit të mundësisë së marrjes së këtyre mjeteve, pasi konsideron se do të ndihmonte buxhetin e saj.
Kështu që për me mujt me i tërhek, ajo në fundit jënë mjetët tona. Po, me lohë borgje që jënë marrë gjatë se kohë me indimu familjarve.
Ndryshën nga Donjeta, Rona Berisha që punon në institucionet publike, thotë se nuk është interesuar që të tërheq kontributet pensionale.
Nuk jam interesu me mi tërhek se punoj tash pak shpejt edhe nuk kam fund mjaftueshëm.
Në bazë të ligjit të gjithë të punësuarit e regjistruar në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre. Përkatësisht 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% paguan nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Deri me tani, vlera mjeteve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në mbi 2 miliard euro me rreth 690.000 kontribut pagues, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Trustit. Që i bie se vlera përgjithshme që do mund të tërhiqen nga fondi është rreth 200 milion euro. Mjete këto që si pas zyrtarve të qeverisë e Kosovës do të stimulonin kërkesën agregate në treg. E tërheqja këtyre mjeteve do të mundësohet nëse miratohet projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt i ligj është qurtuar të premten me 14 gusht në kuvendin e Kosovës, por nuk ka pasur kuorum për votim. Ndryshe, përfaqësues të bizneseve dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se tërheqja e kursimeve pensionale në Kosovë është rasti pa precedent, por i domosdoshëm për gjendjen aktuale ekonomike. Kryeshefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se masa për tërheqjen e 10% të kursimeve pensionale është një masë jo konvencionale dhe nuk është zbatuar në vende tjera si masë për rime këmbje ekonomike. Por megjithatë, kjo mund të ndikojë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve.
Kriza aktuale ekonomike në cilën po kalojmë si rezultat i pandemisë COVID-19 është e pa precedentës, prandaj shpresoj që nuk të shëndrohet në një precedent me cilin pastaj do të abuzohet nga ana e klasës politike.
Profesori ekonomist Muhammed Sadiku beson se fondi kursimeve pensionale të Kosovës ka analizuar mirë situatën financiare në rast të tërheqjes së 200 milion eurove. Pasi thot ai, fondi ka investuar mjetet të mëdha në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës.
Aktualisht çfarë do rregullimi në funksionimin e hyrave buxhetore të Kosovës, unë besoj se këto mjete nuk janë të rrezikuara dhe se do të kthehen në kohën e duhur.
Ndryshe jeton Demi, zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, thot se rreth 413 milion euro ky fond ka investuar në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës. Letrat me vlerë ose bonot të thesarit i lëshon nga Ministria Financave sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borxh i qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pas se popullsia e këtij shteti po shënon plagje demografike. Sipas tyre, 2019 shënon herën e parë në historinë e shtetit ku ka pasur më shumë të vdekur se sa të lindur. Ekspertët thonë se disa rajone kanë nisur të zbrazen derisa arsyetojnë një gjë të tillë me shkak të migrimit të rinjëve. Raporti përgatitur nga Zërieta Hero Jahjaga.
Maqedonia e Veriut si shtet në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave për herë të parë gjatë vitit 2019 ka shënuar rrënje demografike. Përkatësisht numri i personave të vdekur është për 601 persona më i madh krahasuar me numrin e foshnjëve të posalindura. Në bazë të dhënave të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikave me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë së shtetit, gjatë vitit 1994 në Maqedoninë e Veriut ka padur 15736 foshnjë të lindura më shumë krahasuar me numrin e personave të vdekur. Do theksuar se Maqedonia e Veriut tani më disa vite ka ecur drejt kufirit të recesionit demografik, por gjatë vitit 2019 në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, vendi shënon trend negativ përsa i përket numrit të lindjeve në raport me numrin e të vdekurve. Sociologët thonë se ndryshimi i konceptit mbi ndërtimin e familjes ka ndikuar dukshëm në uljen e natalitetit në vend. Ali Pajaziti, sociolog, thot se ulja e natalitetit në Maqedoninë e Veriut flet për sindromin e familjes nukleare, përkatësisht familjes bërtham, që ka qenë tipike për vendet e zhvilluara të Evropës, por tani individualizmi ka ndikuar që jeta familjare të shtyhet për sa i përket moshës, ndërkohë që çiftet që vendosin të krijojnë familje, gjithnjë më vështirë vendosin për fëmijën e dytë.
Sikur numri më i madh i fëmijëve kanë nënkuptuar pra uqin dhe potencialin më të madh ekonomik, imazhin më të lartë, paprekshmërinë dhe të tjera. Ndërsa sot familja më e ngushtë nën kupton aksesin deri te benefitet më të mira sociale, deri te cilësia më e lartë jetesës.
Gjatë 2019-s rënje më të madhe të natalitetit është vërejtur në komunat me shumicë maqedonase, por ulje e konsiderueshme e natalitetit shënohet edhe në komunat me shumicë shqiptare. Ish drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave thosë se Maqedonia e Veriut në bazë të standardeve demografike po hyn në fazën e quajtur plakje demografike. Gerasimovski, si faktor që kanë kontribuar në plakjen e popullsisë në Maqedoninë e Veriut, ka fokusuar uljen në natalitetit dhe migrimin, veçanërisht në rajonet të caktuara të vendit.
Migrini ka hise të madhe përsa i përket uljes së natalitetit, pasi nga vendi largohen të rinj që janë në moshën e produktivitetit, pra kemi foshnje që i lindin jashtë vendit dhe nuk regjistrohen në Maqedoninë e Veriut në bazë të standardeve të Eurostatit. Ne kemi rreth 53 komuna në shtet që shrojnë trend negativ përsa i përket natalitetit. Kemi 20 komuna në të cilet është ulur numri i popullsisë. Kjo ka ndikim të fuqishëm në shpërndarjen territoriale të popullsisë së vendit. Në 6 rajonet më të mëdha të shtetit, nga 8 gjithsej sa janë, është shënuar numër më i lartë i vdekjeve krahasuar me numrin e foshnjave të lindura. Pra kemi popullsi e cila po plaket, thot Gerasimovski, duke shtuar si një trend i tillë do të ketë pasoja në të ardhmen për shtetin. Në bazë të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave, numri më i madh i lindjeve është shënuar në rajonin e Shkupit. Përkatësisht në këtë rajon përfshihen 38.1% e lindjeve nga numri i përgjithshëm i foshnjave të lindura në Maqedoninë e Veriut, përderisa numri më i ulët i foshnjave të lindura vërehet në pjesën lindore të vendit me 6.3%. Në bazë të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave gjatë vitit 1994, numri i personave mbi moshën 65 vjeçare ka qenë 160.000, përderisa në vitin 2015 numri i personave mbi moshën 65 vjeçare është rritur për 90.000, përkatësisht ka rritur në rreth 260.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara ka hapur konventën katërditore në të cilën Joe Biden dhe zyrtarisht do të kandidohet për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Përgjatë këtij organizimi, demokratët u kanë bërë thirrje votuesve që të refuzojnë presidentin aktual Donald Trump dhe atë që e kanë konsideruar si politik të tij përndasi. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Demokratët amerikan kanë hapur konventën kombëtare me fjalimet e ish-zonjës së parë Michelle Obama, ish-kandidatit presidencial Bernie Sanders dhe disa figurave të larta të Partisë Demokratike, duke u bërë thirrje votuesve ta refuzojnë presidentin aktual Donald Trump dhe politikën e tij përndasi. Fjalimet e sonës së mbrëmë njerësh ditës së parë të konventës janë mbajtur në versionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Obama ka thënë se Trump ka treguar që është presidenti i gabuar për Amerikën. Në deklaratë të sajtë incizuara paraprakisht, ajo e ka portretizuar Trumpin si njeri pa kompetencë, karakter dhe dinjitet për punën. Sa që drejtojmë sytën nga shtëpia e bardhë për të paru thetësi, ngushëllim apo qëndrueshmëri, ajo që fashojmë është kaos, ndasi dhe mungesë totale të empatisë, ka shtuar mes tjerash Obama. Senatori Bernie Sanders, që ka qenë një prej demokratëve që ka sfiduar Bideni në garën për të fituar nominimin e demokratëve për president, ka thënë se Trump është duke quar Shtetet e Bashkuara drejt rrugës së autoritarizmit. Ai ka thënë se ardhmja e demokracisë në SBA është në rrezik dhe se fitoria e Joe Bidenit është nevojë absolute për ta shpëtuar atë. Miqtë mi, çmimi i dështimit është shumë më i madh për ta imagjinuar, ka thënë Sanders. Ishtë në presidenti Amerikan që do të nominuat në fund të javës edhe zyrtarisht në garën për president nga radhët e demokratve, nuk ka folur për gjatë programit të konventës, mirë po më vonë ka komentuar ceremoninë në rrjetin social Twitter. Sonde kemi parë që Amerikanët janë të gatshëm për të bashkuar dhe se njerëzit mund të tejkalojnë këto kriza dhe të bënë më të fuqishëm se kur, ka thënë Biden. Një tjetër moment i veçantë i konventës ka qenë edhe minuti i heshtjes së kërkuar nga Rodney Floyd për të nderuar vëllain i tij George Floyd, i cili ka vdekur derisa ka qenë në mbajtje policore. Trump, në anën tjetër, ka udhëtuar të hënë në Wisconsin për të mbajtur një fjalim në kuadër të fushatës për zgjedhje. Ai ka përshkruar organizimin e demokratëve si të përgjumur edhe parazetoniste. Duke folur për mbështetësve të tij në Oshkosh, ai ka akuzuar Bidenin dhe kandidatën demokrate për nën presidente Kamala Harris se po çojnë përpara politika të çmendura socialiste dhe ka paralajmëruar se zgjedhjet e vitit 2020 do të jenë më të rrezikshme të ndonjëherë. Gjëja vetme që mund të ndikojë në humbje të zgjedhjeve është nëse ka ndërhyrje në to, ka thënë Trump. Përmes njëmërie fjalimesh të pazakonshme, katër republikan të mirënjohur kam përkraur Bidenin në natën e partë të konventës. Senatorja 55-vjeçare Kamala Harris Pritë të hyjë në histori, si gruaja e parë aziatiko-amerikane që garon për pozitën e nën presidentes. Nominimi i saj zyrtarisht do të bëhet më 19 gusht, ndërsa i Bidenit një ditë më vonë. Republikanët në anën tjetër do të organizojnë konventin e tyre më 24 deri më 27 gusht për të nominuar Trumpin për mandatin e dytë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lidhja Socialdemokratë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut. Marrëveshja u bë e ditur nga liderët e dy partive, Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev tha se do të jetë kryeministër me mandat të plot 4-vjeçar, duke bërë kështu të ditur se ky post nuk do të ndahet në rotacion me BDI-n, e cila këtë post e kishte motën kryesore të fushatës zgjedhore. Zaev tha se me BDI-n janë pajtuar që gjatë mandatit 4-vjeçar bashkërisht të punojnë në ndarjen e përgjegjësive, sikur edhe përbërjes së qeverisë së re. Lufta kundër koronavirusit do të jetë prioritet në punën e qeverisë, sikur edhe standardi ekonomik, rritja e pagave, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Jemi pajtuar për forcimin e sistemit të drejtësisë, hetimin e pasurisë së funksionarëve dhe të kaluarën e tyre, ka deklaruar Zaev. Sa i përket postit të kryeministrit, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti nuk ju përgjigj pyetjes së gazetarëve se si BDI-a do të arsyetojë heqjen dorë nga kjo kërkesë, me cilën udhëhoqi fushatën elektorale. Rektorët e 7 universiteteve publike në Kosovë kanë marrë vendim të martën që viti i ri akademik 2020-2021 të nisë më një tetor, ndonëse në format të kombinuar pas situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit. Përmes një komunikate për media është bërë ditur se në konferencën e rektorëve të universiteteve publike të Kosovës është arritur pajtueshmëri që provimet pranuese për studentët e rinj dhe provimet të mbahen në ambiente të fakulteteve, derisa ligjëratat, konsultimet dhe aktivitetet tjera të zhvillohen në distancë. Përmes kësaj konference është thënë se sipas e shtyrje së provimit të maturës për datën 29 gusht, viti akademik për studentët e rinj mund të filloj me deri në 2 muaj vonesë. Grupet kryesore politike të Parlamentit Evropian kanë konfirmuar të martën se nuk e njohin Aleksandr Lukashenka si president të rizgjedhur të Bielorusisë dhe atë e konsiderojnë si person të padëshirueshëm në Bashkimin Evropian. Në deklaratën e përbashkët ata konsiderojnë se zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit nuk ishin as të lira as të drejta, derisa sipas tyre raportet e besueshme tregojnë për një fitore të liderës opozitare Svetlana Tsikhanouskaya. Megjithatë, Parlamenti Evropian nuk ka autoritet që të shpallë dikë person të padëshirueshëm. Kjo çështje është në kompetencë të shteteve anëtare të BE-s. Valja e zemrimit në Bielorusi është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga viti 1994, ka fituar 80.1% të votave, derisa Tsikhanouskaya 10%. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të martën se është shqetësuar që përhapja e koronavirusit të ri është duke u regjistruar në mesin e personave të moshave 20-30 dhe 40 vjeçare, shumica e të cilëve nuk kanë qenë as të vetëdijshëm se kanë qenë të infektuar, që ka përbën rrezik për grupet e moshave të ndjeshme. Rritja e numrit të rasteve të reja ka shtyrë disa shtete të rivendosin kufizime në lëvizje, ndërkohë që kompanitë janë në garë për gjetjen e vaksinës për virusin që ka shkatruar ekonomitë. Ka lënë të vdekur më shumë se 770.000 persona dhe ka infektuar 2 milion banor në nivel global. Një ish-zyrtar i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës është arrestuar në Shtetet e Bashkuara dhe është akuzuar për spionim për Kinën, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Aleksandër Yuk Shingma, 67 vjeçar, përballet me dënim maksimal apo burgim të përjetshëm nëse dënohet në akuzat se ka kryer komplot me një të afërm, po ashtu zyrtar i CIA-s për të ofruar informacion të klasifikuar për mbrojtje të zyrtarëve kinez të inteligjencës. Në njoftimin për akuzën është përmendur një takim tretëtor në Hong Kong, gjatë të cilit Ma është parë në disa incizime duke përfituar $50,000. Një tribunal i përkrahur nga Kombet e Bashkuara ka nisur të martën procesin gjyqësor për katër burrat e akuzuar për përfshirje në vrasjen e ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri në Beirut më shumë se 15 vjet më parë. Të katër të dyshuarit që janë anëtarë të grupit militant shi të Libanit Hezbollah janë gjykuar në mungesë nga tribunali special për Libanin që ka bazën jashtë Hagës. Hariri, dikur ligjvënës, që ka qenë më i afërt me opozitën në parlament, është vrarë më 14 shkurt të vitit 2005 si pasojë një shpërthimi që ka goditur makinën e tij. Sipas sulmit vetvrasës me bombë, të paktën 21 persona kanë vdekur derisa janë plagosur 226 të tjerë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.